الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بمشاهد القيامة. وهذا هو اللقاء الثاني ومع مشهد من مشاهد يوم العرض على خالق السماء والأرض. إنه مشهد الندم والتأسف والحزن على ما فات، ويومها لا ينفع الندم. فتعالوا بنا إخوتي لنقف أمام هذا المشهد من مشاهد القيامة. وكما بينا أن ربنا ذكر تلك المشاهد على كتابه وفي صحيح سنة نبيه مع أنها لم تحدث بعد، من باب تذكير العاصين والمقصرين بالسير على الصراط المستقيم، من باب تذكير المطيعين المنيبين المتقين بزيادة أعمال البر، من باب إقامة الحجة وقطع المعاذير حتى لا يكون للمخالف عذر أمام الرب يوم العرض عليه جل جلاله. فقد بينا لك حال أهل التقوى يوم العرض علينا، بينا لك فوزهم ونجاتهم، بينا لك نعيمهم، بينا لك حال المخالفين والظالمين والمتجبرين يوم العرض علينا، بينا لك أسفهم وحزنهم وندمهم يوم لا ينفع الندم فلا عذر. أنزلنا لك الكتب وأرسلنا لك الرسل، بثثنا في كوننا من الآيات ما يذكرك بعظيم قدرة الله، جعلناك أنت آية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلا عذر، أقيمت الحجة بعد أن اتضحت المحجة. فتعالوا بنا إخوتي إلى هذا المشهد، والذي عرضه ربنا على مائدة سورة الفرقان في الآيات من 27 وما بعدها. يقول ربنا تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كم قرأناها وكم استمعنا إليها، ترانا تدبرناها، تراها أثرت في نفوسنا، تراها غيرت من سلوكياتنا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قبل البيان والتفصيل أذكر لك سبب النزول. فهذه الآيات لها سبب لنزولها. سببها أن عقبة ابن أبي معيط كانت له عادة، كلما عاد من السفر صنع طعاما ودعا الناس على طعامه، وكان سيدا في قومه، وكان كثيرا ما يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد من سفره يوما وأعد طعاما ودعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على طعامه فقال له النبي: لن آكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لن آكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال عقبة ابن أبي معيط: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فأكل معه النبي. فجاءه أبي بن خلف صاحبه، قرينه، صديقه، قال: ويحك يا عقبة، أصبأت؟ أي كفرت؟ اتبعت محمدا؟ قال: لا، ولكن الرجل دخل بيتي وجلس على طعامي واشترط ألا يأكل من طعامي إلا أن أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فكيف أتركه يخرج من بيتي ولا يأكل طعامي؟ فقلتها تطيبا لقلبي، لا إيمانا ولا تصديقا. قال له قرينه: لتدلل على صدقك قم الآن وابزق في وجه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقام اللعين وبزق في وجه النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن الآيات أنه عندما بزق في وجه نبينا عاد بزاقه على وجهه فاحترق خداه وأصبحت علامة له بأمر الله الواحد. فأحل النبي دمه وقال: لا أراك تخرج من مكة إلا وعلوت رأسك بسيفي، صلوات ربي وتسليمات عليه. وفي يوم بدر قتل هذا اللعين صبرا، أي حبس وقيد وقتل بالسيف كما أخبر النبي. وقرينه أبي بن خلف هو الوحيد الذي قتله النبي بيده، فالنبي لم يقتل أحدا قط بيده إلا هذا اللعين أبي بن خلف. يوم أحد علاه النبي بسيفه فقتله، والنبي قال: شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. أبي بن خلف هذا، والذي ذكر ضمن الأربع في حكم تارك الصلاة، ومن لم يحافظ عليها حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أو كما أخبر النبي. اللي يترك الصلاة ولا يحافظ عليه يحشر مع من؟ مع فرعون ومع هامان ومع قارون ومع أبي بن خلف. لماذا الأربعة؟ قال العلماء: لأن تارك الصلاة إنما تركها لأمر من الأمور الأربعة. الأول أن يشغله الملك والحكم، يكون ملك أو حاكم أو أمير في منصب، فيشغل بالملك فيترك ذكر الرب فيتجبر ويظلم كما كان يفعل فرعون وقال: أنا ربكم الأعلى. يبقى اللي يترك الصلاة من أجل الملك يحشر مع من؟ مع فرعون. وإما أن يتركها بسبب الوزارة، وزير مش فاضي للصلاة، ما عنده وقت للصلاة، فيحشر مع من؟ مع هامان وزير فرعون. وإما أن تشغله الأموال والثروات والثراء، رجل أعمال ما عنده وقت للصلاة، عنده المال بيزنس، كيف يضيع نص ساعة في صلاة جمعة؟ النص ساعة يجيب فيها مليون يورو صفقات، ما عنده وقت لكم ولا للصلاة ولا للمساجد. شغلته الأموال، شغلتنا أموالنا في حياتنا الدنيا، هكذا يقولون. فيحشر مع من؟ مع قارون، اللي كان عنده مفاتيح الكنوز فقط تعجز العصبة والقوة عن حملها، فما بالنا بالخزائن وما فيها من أموال. وأمواله نطؤها بأقدامنا ليل نهار، فخسفنا به وبداره الأرض، وأنت تطأ بقدميك على كنوز قارون.
فمن شغله المال عن العبادة حشر مع قارون. وإما أن تشغله التجارات، تاجر صفقات وأصفار وتجارات، فيحشر مع من؟ مع أبي بن خالف، لأنه كان تاجرا وشغلته التجارة عن اتباع النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا عن سبب النزول. وكلكم يعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى وإن كانت للآيات سبب للنزول، إلا أن لفظها عام فيعم كل ظالم. فتعالوا بنا إلى الآيات وإلى هذا المشهد العجيب، يوم العرض على خالق السماء والأرض، ويوم يعض الظالم على يديه. الظالم هنا أي المشرك الكافر الجاحد لأنعم الله رب العالمين. يعض على يديه، والعض على اليدين إما أن يكون ندما وتأسفا وحزنا، وإما أن يكون غيظا وحقدا وحنقا. قال الله تعالى عن المشركين في تعاملهم مع النبي وأصحابه مبينا حقدهم وحنقهم على أهل الإيمان: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. دايما الحاقد يريد أن ينتقم منك من حقده الدفين في قلبه، فما يعرفش يعض على أيديه غيظا وحنقا، نقول له موتوا بغيظكم. فمن كان الله معه فلا أحد عليه، فنصر الله نبيه وأصحاب نبيه. وإما أن يكون العض على الأنامل والأيدي ندما، وده بقى حال الظالم يوم القيامة عندما يرى الأهوال الجسام ويرى عنقا من النار له 70 زمام، والزمام يعني الرباط كالحبال التي تربط بها الخيام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لها عينان ولسان تنادي على أهلها وتعرفهم بأسمائهم، وتجث الأمم على الركب من شدة هولها، ويكون النداء: هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. في هذه الأهوال يأتي الندم حيث لا ينفع الندم. الظالم اللي تجبر في أرض الله وابتعد عن منهج الله وكذب الرسل، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني اتبعت النبي محمدا، ليتني سرت في سبيله، سبيل الأتقياء الأنقياء الأصفياء البررة، سبيل المطيعين المستقيمين على أمر الله رب العالمين، فعمرت قلبي بتوحيد ربي وطهرت جوارحي بالعبودية لخالقي، وطهرت نفسي وزكيتها بمكارم الأخلاق تأسيا بنبي الذي مدحه ربي فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني، يا ويلتى، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهنا أثر الصحبة، فالصاحب إما أن يسحبك لعلو، وإما أن يسحبك لسفل ودنو. الصاحب الصالح تسعد به دنيا وآخرة، والصاحب السيء تشقى به دنيا وأخرى، والعياذ بالله رب العالمين. فالصاحب الصالح ينفعك دنيا ودين، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك أي بائع العطور كما تسمونها البرفم، رحمك الله، البرفم عطور، حامل المسك أي بائع العطر. قال عنه النبي: فحامل المسك إما أن يحذيك، يعطيك هدية. معظم محلات العطور لما تدخل كده في الغرب يقدم لك هدية، يضع لك بعض العطور للتجربة، ما دي هدية، ترش رشة كده وتشم العطر الطيب، هدية بدون أموال، بس الهدية معدة لمن يشتري، حتى لا تحتال صاحبنا يقول لك كل ما يعدي على محل العطور أخش ترش وأمشي، لا، هدية لمن يشتري. فاتق الله، دي أموال ناس، اتق الله. هتشتري ادخل، جربت ما عجبكش لحرج اخرج، ما تشتري، إنما أنت داخل من أجل أن تشتري، فإن عجبك اشتريت وإلا تركت، لكن لا تتعمد الدخول من أجل استخدام العطر فقط دون شراء أو دون نية الشراء، فهذا لا يفعله مسلم، يتق الله، إنها أموال هنسأل عنها يوم القيامة. إما أن يحذيك أي يقدم لك هدية، وإما أن تبتاع منه، أنت تشتري يعجبك العطور تشتري برفان عطر طيب وتحقق عبادة، إنك وإنت بتتعطر بتتعطر عبادة لعادة، المسلم هكذا في كل شيء له نية. كثيرون منا اعتادوا يحطوا العطور لكن عادة ما فيش فيها أجر، طب جدد النية، أنا أحط العطر عبادة، لأن نبي كان يحب العطر، قال: حب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فالنبي كان يحب الطيب، فأنا بحط العطر تأسيا بالنبي، يبقى عبادة. أضع العطر وأنا آتي إلى المسجد حتى لا أؤذي الناس، فاللي يشم ريح الطيب يفرح بي ويقترب مني، يبقى عبادة، مش أؤذي حد. هروح العمل وأنا متطيب حتى لا أؤذي من بجواري فيشم مني الريح الطيب، تبقى عبادة. جدد النية فقط، جدد النية، وانت تضع عطرك في صبيحة كل يوم، والمسلم دائما أبدا متطيب ريحه طيب، ما بال المدخن عفاه الله يؤذي الناس، يؤذي من بجواره، يؤذي الملك عند صلاته. النبي كان لا يأكل البصل والثوم، لماذا يا رسول الله؟ قال: لأني أناجى، الملك جبريل يتأذى من ريح البصل ويتأذى من ريح الثوم، فالنبي منع عن نفسه أكل البصل والثوم. طب وانت بتصلي في المسجد ما الملك بيصلي جنبك، الملائكة تملأ المسجد الآن، والله يصلون معنا ويسمعون الذكر معنا الآن، فلا يوجد موضع إلا وفيه ملك يسبح الله ويستمع الذكر، كما أخبر النبي: تقف الملائكة على الطرقات يوم الجمعة يكتبون أسماء الداخلين إلى المساجد، فإذا صعد الإمام المنبر طووا صحفهم ودخلوا لاستماع الذكر، أو كما قال رسول الله: صلوات ربي وتسليمات عليه. انظر إلى التكريم، انظر كيف كرمنا الله، الآن المتكلم يخطب في من؟ في الملائكة. ما هذا التكريم يا رب سبحانك، يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ملائكة الرحمن يجالسوننا ويستمعون لنا ومنا، الله أكبر، يا لها من مزية وتكريم، لو علمنا والله يا إخوة لسجدت قلوبنا قبل أن تسجد جباهنا لله رب العالمين، يسجد القلب لله شاكرا معترفا بنعمته عليه. فمعنا الملائكة يجالسوننا يحفوننا بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يثنون علينا عند ربنا وخالقنا، والخالق يثني علينا في الملأ الأعلى، يا له من تكريم، يا له من تعظيم. فيا أيها المدخن اتق الله، اتق الله، اقلع عن التدخين لله، طيب فمك بالسواك وعطر نفسك بالعطر الطيب، ولا تؤذي غيرك، لا تؤذي ملائكة الرحمن، فإنهم يفرون منك ويبتعدون عنك لريحك المنتن. أما وعيت؟ أما تدبرت؟ انظر إلى الشهوة ماذا تصنع في الناس، لماذا تكون عبدا لتلك الوريقة القبيحة النتنة العفنة وتحرق فيها أموالك وتضيع فيها قوت أولادك؟ والنبي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وبعدين بتشتكي حالي منيل بنيلة ليه يا عم الشيخ؟ من المعصيان، من البعد عن الرحمن، من شؤم المعصية، وتكون سببا في عدم استجابة دعائك. ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب لذلك؟ أي لا يستجاب له، لا يستجاب له. فالبدار البدار بالتوبة إلى الله رب العالمين. الطيب تطيب، فاجعل الطيب عبادة، وإما أن تبتاع منه تشتري أنت العطر، وإما أن تجد منه ريحا طيبة تدخل المحل تشم العطر الطيب. لو مريت بس بجوار المحل تشم العطر الطيب. كذلك الجليس الصالح، تجالسه يقدم لك هدية كما أفعل أنا الآن معك، أقدم لك الهدايا، أقول لك قال الله قال الرسول من غير أن تسأل، أنا أقدم لك العلم وأنصره بين يديك وأذكرك بالله رب العالمين، هذه واحدة. وإما أن تبتاع منه، أنت تسألني بعد الخطبة شيخنا عندي فتوى فتجد إجابة على مسألتك. الثالثة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، لو جلست صاحبا صالحا مش ممكن تسمع منه ما يضر، لا غيبة لا نميمة لا طعن لا سب، مجالس طيبة كلها، هكذا الصاحب الصالح يرفعك إلى الله، يقربك من الله، يذكرك بالله، حاله يذكرك بالله، قوله يذكرك بالله، فعله يذكرك بالله، إذا رأيته ذكرت الله. هذا هو الصاحب الذي ينبغي أن تحرص عليه. لذا قال النبي لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، أو كما قال النبي. ونافخ الكير ده بقى الصاحب السوء، عياذا بك اللهم من صحبة السوء. شبهه النبي بنافخ الكير. من نافخ الكير؟ الحداد. وليس المقصود الحداد كمهنة، ولكن آلة الحداد وهي الكير. الكير آلة يستعملها الحداد يشعل فيها النار من أجل تليين الحديد، وتخرج شررا وأدخنة وأبخرة. فهكذا الصاحب السوء مثل هذه الآلة الكير، هذا نار ولهب وشظايا وأدخنة. قال ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، لو وقفت بجواره وهو شغال بالآلة اللي يحصل شظية الطير تولع هدومك تحرقها، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة ريح الدخان. وهكذا الصاحب السوء إن جلست معه لا تسمع إلا السب واللعن والقذف والغيبة والقرف والهم والكلام الفاحش والكلام السيء القبيح، أو ينالك من أدخنته القبيحة وريحه القبيح الخبيث. فالنبي يدلك على اختيار الصاحب، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انظر إلى عقبة بن أبي معيط نطق بالشهادتين، فجاء صاحبه وقرينه جعله يكفر بالنبي ويسيء للنبي، فيهلك على الكفر والعياذ بالله رب العالمين. وده اللي هيقول يوم القيامة: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، اللي هو أبي بن خلف ده المجرم. فاحذروا من رفقة السوء، احذروها، لأن الإنسان فطر على الغيرة، الإنسان مفطور على الغيرة، يغار. فإن صاحبت الأتقياء بعثت الغيرة في نفسك أن تكون مثلهم أو أفضل منهم. إن رأيتهم يتنافسون في أعمال البر، لماذا لا أكون مثلهم وأصنع صنيعهم، بل أتفوق عليهم؟ الله أكبر، فيرفعك. محافظ على الصلوات، لماذا أنا أقصر؟ سأكون مثلهم وأفضل. فطرة فيك الغيرة. وعلى النقيض، الصاحب السيء بيشرب خمرة يقول لك أنت لسه بيبي، هاتوله كوباية لبن، فالغيرة تدب في قلبك، لا أنا أحسن منك، هاتولي زجاجتين، هكذا يقودك للحرام. بيشرب دخان، ها ولا لسه بيبي صغير، نجيب له شاي بلبن، هات سيجارة، هات الشيشة. شوف صاحبك لفين، يتدرج بك حتى تقع في الإدمان فتهلك، إما أن تجن وإما أن تضيع حياتك وأنت بعيد عن ربك جل جلاله. وبكرة تتاجر في المخدرات، بيسموها الزطلة، تتاجر في الحرام وتأكل الحرام وتضيع حياتك كلها وأنت بعيد عن ربك عز وجل. وغير كده بقى، يكسر أعداؤك وخصومك فلا تهنأ بحياتك، في قلق دائم وخطر مستمر. السبب الصاحب، الصاحب. وإما ياخدك على الديسكو وتشطح وتشوف النساء العاريات الفاجرات وتعيش حياة الفسق والعياذ بالله رب البريات. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ده أنا قلت لا إله إلا الله، قلت محمد رسول الله، أضلني المجرم هذا. لأن القرين ينقسم قسمين، قرين من الإنس وقرين من الجن. في شيطان من الإنس وفي شيطان من الجن. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بل شيطان الإنس أشد وأعتى من شيطان الجن، لأن شيطان الجن بذكر الله يفر ويخنس، شيطان الإنس لا، أخطر. فاحذروا قرناء السوء، واحذروهم على أولادكم، وتابعوا أولادكم من يصاحبون ومن يجالسون ومع من يتكلمون. مسؤولية عظيمة، مسؤولية جسيمة. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يخذلك ويتخلى عنك أحوج ما تكون إليه، سواء كان من الإنس أو من الجن. قال عز من قائل: الأخلاء بعضهم لبعض يومئذ عدو إلا المتقين. صاحب السوء في الدنيا اللي أغراك وأبعدك عن الله هيكون من أشد الناس عداء لك يوم القيامة ويتبرأ منك، إلا الصاحب الصالح ينفعك في الدنيا وينفعك في القيامة ويكون شفيعا لك يوم العرض على خالق السماء والأرض. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء مع مشهد آخر من مشاهد القيامة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bin Zeuge für wahr, dass es keine Anbindung zu dem Gottheit in Allah Azzawajal gibt und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter als Ujadir glaubt, fürchtet Allah Azzawajal mit geziemter Furcht, wie sich gebührt, ihn zu fürchten, und stirbt ja nicht anders, denn als Muslime. Liebe Geschwister im Islam, bei der letzten Predigt haben wir eine neue Reihe begonnen, die den Titel trägt, Geschehnisse des jüngsten Tages. So haben wir bei der vergangenen Predigt Geschehnisse erwähnt, welche man erleben wird am jüngsten Tag. Und heute, bismillah ta'ala, werden wir das nächste Ereignis erwähnen, beziehungsweise das nächste Geschehnis, und zwar die Reue. Die Reue und die Trauer über das, was man verpasst hat. Und wir haben, wie wir schon bei der letzten Predigt erwähnt haben, Allah subhanahu wa ta'ala, obwohl noch niemand im Paradies ist, aber auch niemand in der Hölle ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala sowohl im Koran als auch in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns diese Ereignisse detailliert geschildert. Und dies, damit derjenige, der nach Vorzügen sucht, dass er auch wirklich seinen Vorzug daraus entnimmt, so kann derjenige, der sich zurzeit nicht standhaft befindet beim Praktizieren der Religion, dass es ein Weckruf für ihn ist und dass er zurückkehrt. Und so ist es für denjenigen, welcher sich auf diesem Weg befindet und bestrebt und angestrengt ist, dass es eine weitere Motivation für ihn ist, auf diesem Wege weiterzumachen. Wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, heute reden wir über die Reue und die Trauer über das, was man verpasst hat. Allah azza wa jalla erwähnt in Surat al-Furqan, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, beginnend ab Vers 27. Und an dem Tag wird der Ungerechte sich in die Hände beißen und sagen, oh, hätte ich doch mit dem Gesandten einen Weg eingeschlagen. Oh, weh mir, hätte ich noch nicht den so und so zum Freund genommen. Er hat mich ja von der Ermahnung abirren lassen, nachdem sie zu mir gekommen war. Der Satan pflegt, den Menschen stets im Stich zu lassen. Bevor wir über diesen Vers generell reden, reden wir über den Grund, weshalb dieser Vers offenbart worden ist. So war eine Person zu Zeiten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sich Uqba ibn Abi Mu'ayd nennt, der immer, nachdem er hatte einen gewissen Brauch gehabt, immer wenn er auf der Reise war und nachdem er von der Reise zurückgekehrt ist, hat er die Menschen versammelt und unter anderem auch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um diese zum Essen einzuladen. So kam er eines Tages von einer Reise zurück und hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eingeladen zum Essen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, ich werde dein Essen nicht essen, bis du bezeugst, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt neben Allah azawajal und dass sicher sein Diener und sein Gesandter ist. Dann hat er dieses Bekenntnis ausgesprochen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat davon gegessen. Nachdem sein Gefährter zu ihm kam, der Gefährte, der Freund von Uqba ibn Abi Mu'ayd, der, als er zu ihm gekommen ist, Ubay ibn Khalaf, hat er ihm gesagt, was hast du getan? Und dann hat er ihm gesagt, nichts Besonderes. Ich habe ihn als meinen Gast zu mir genommen. Er wollte nicht essen, bis ich das Glaubensbekenntnis spreche. So habe ich das Glaubensbekenntnis gesprochen, um mein Ziel zu erreichen. Und dann hat er ihm gesagt, glaubst du denn wirklich mit deinem Herzen daran? Und dann hat er gesagt, nein, natürlich nicht. Ich habe das nur gemacht. Es geht nicht, dass er zu mir kommt zum Essen und er isst nicht von meinem Essen. Und dann hat er ihm gesagt, bist du sicher, dass du es nicht wirklich mit deinem Herzen gesagt hast? Und dann hat er gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, okay, dann beweise mir das Gegenteil. Geh und spuck den Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Natürlich hat er nicht sallallahu alaihi wasallam gesagt, weil er ja ein Nicht-Muslim war. Aber er sagte ihm, geh zu Muhammad und spuck ihn an. So ging er zu ihm, hat ihn angespuckt und Allah subhanahu wa ta'ala, wie er so hat geschehen lassen, dass diese Spucke zu ihm zurückgekehrt ist und ihn verletzt hat. Und ab da war sein Blut halal gewesen. Wenn man sagt, sein Blut war halal, sprich, es war, dass man ihn tötet, dass man ihn umbringt. Und so war es gewesen, subhanallah, dass er umgebracht wurde, aber auch bis es zu der Schlacht gekommen ist, nachdem sich die Muslime mit dem Kuffar in einer Schlacht getroffen haben. Nachdem sie sich in der Schlacht von Badr getroffen haben, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat er eben diesen Ubay ibn Khalaf getötet.
Das Uhud. Ubay ibn Uhud, Uqba fi yawm Badr.
Uqba wurde am Tage von Badr getötet und an der Schlacht von Uhud wurde eben sein Gefährte, der Ubay ibn Khalaf, getötet. Und so wurde er festgenommen und er wurde getötet. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, die schlimmsten der Menschen sind diejenigen, die Gesandten töten oder die von einem Gesandten getötet werden. Und das ist die einzige Person, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam eigenhändig umgebracht hat. Und deswegen sagt man auch, beziehungsweise sagen auch die Gelehrten, derjenige, der das Gebet unterlässt, der wird auferstehen mit Firaun, mit Haman, mit Qarun oder eben mit Ubay ibn Khalaf. Und die Weisheit dahinter ist, dass sie gesagt haben, derjenige, der das Gebet unterlassen hat, beziehungsweise sein Gebet nicht ausführt, der kann es oder der wird es aus vielerlei Gründe nicht ausführen. Der erste Grund ist, wenn er eine Herrscherperson ist, wenn er herrscht über ein gewisses Volk. Und wenn er aufgrund dessen sein Gebet nicht vollzieht, dann wieder auferstehen mit Pharaon. Warum? Weil Pharaon gesagt hat, ich bin euer allerhöchster Herr. Und er yani gesagt hat, seht ihr nicht, dass ich der Herrscher bin und so weiter und so fort. Der zweite Grund, weshalb man sein Gebet unterlässt, mag wohl sein, dass man es aufgrund einer hohen gesellschaftlichen Position hat, wie beispielsweise, dass man ein Minister ist oder eine ähnliche Position innehat. Dann wird man auferstehen mit Haman, der eben genau dieses Problem hatte, dass er der Minister war von Pharaon und aufgrund dessen yani, unachtsam war gegenüber der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man von seinem Vermögen und von seinem Reichtum abgehalten wird, um dieser Pflicht nachzukommen, dann wird man mit Karun auferstehen, der yani, ein Vermögen hatte, was unzählbar war. Und wenn man von seinem Handel bzw. von seinem Business, von seinen Geschäften abgehalten wird, dann wird man auferstehen mit Ubay ibn Khalaf, der dafür bekannt war, dass er seinen Handel hatte und dass er auch aufgrund dessen ignorant war gegenüber der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, liebe Geschwister, das ist der Grund, weshalb dieser Vers offenbart worden ist. Kommen wir nun zum Vers, wie wir erwähnt haben, in Surah Al-Furqan beginnt ab 27. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und an dem Tag wird der Ungerechte sich in die Hände beißen und sagen, und der Ungerechte hier kann entweder derjenige sein, der den Schirk vollzogen hat oder der den Kufr gezogen hat oder die große Ungerechtigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, und damit sind nicht die kleineren ungerechten Dinge gemeint. Und an dem Tag wird der Ungerechte sich in die Hände beißen, und das ist ein Symbol dafür, das Händebeißen ist ein Symbol dafür, entweder für eine Reue, für eine Art der Trauer, dass man sich in die Hände beißt und sagt, oh, was habe ich verpasst, oder aber auch, wenn man versucht, seinen Zorn zurückzuhalten, auch wie es an anderen Stellen im Koran erwähnt ist, dass man versucht, dass die Ungläubigen ihren Zorn so zurückgehalten haben, indem sie sich auf die Hände gebissen haben. Das heißt, das ist ein Symbol entweder für die Reue oder dafür, dass man versucht, seinen Zorn zurückzuhalten, weil man so zornig ist gegenüber einer Personengruppe oder gegenüber einer Sache. Und an dem Tag wird der Ungerechte sich in die Hände beißen und sagen, oh, hätte ich doch mit dem Gesandten einen Weg eingeschlagen. Und das ist diese Sache, die viele Menschen an diesem Tag haben werden, indem sie sagen, warum bin ich nicht dem Gesandten gefolgt? Warum bin ich ihm nicht gefolgt? Ja, der Botschaft, die er von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, aber auch für seine Charakterzüge und Wesenseigenschaften, über den Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wahrlich, du besitzt gewaltige, schöne Charakterzüge, und über den auch Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und du bist wahrlich entsandt, um die Charaktereigenschaften der Menschen zu vervollkommen. So wird er bereuen, dass er nicht diesen Weg eingeschlagen hat mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O wehe mir, hätte ich doch nicht den so und so zum Freund genommen. Und das ist die große Trauer. Erstens, dass man mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht diesen Weg gegangen ist. Und er wird sagen, hätte ich nicht den so und so als Freund genommen. Und hier zeigt sich, liebe Geschwister, dieses Sprichwort, was man sagt, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Und das hat ihren Ursprung, seinen Ursprung viel, viel früher beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er sagt, die Person ist wahrlich entsprechend der Religion seines Gefährten. So soll jeder von euch schauen, wen er sich als Gefährte nimmt. Und ebenfalls sagt er, das Gleichnis eines guten Freundes, eines guten Gefährten und eines schlechten Gefährten ist wie das Gleichnis eines Parfümverkäufers oder eines Schmieds. Und dieses Gleichnis ist ein schönes Gleichnis, das der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegeben hat. Denn wenn man sich das vor Augen hält, was damit gemeint ist, wenn man einen Parfümverkäufer sich als Freund nimmt, dann ist es entweder so, dass du zu ihm gehst, in seinen Laden oder wie auch immer, und er gibt dir etwas geschenkt. Er besprüht dich mit Parfüm, so wie man es heute kennt, beispielsweise, dass du in eine Drogerie gehst und da sind Tester, welche natürlich nicht dafür gedacht sind, dass du reingehst, dies vollsprühst und dann wieder rausgehst, sondern das ist natürlich, dass man eine Sache sucht, wenn man ein Parfüm sucht, um dieses zu finden. Deswegen sollte man sich auch in der Hinsicht islamisch verhalten. Kommen wir aber zurück zu diesem Hadith. Entweder ist er, dass er dir ein Geschenk gibt, oder du kaufst etwas von ihm, oder das Mindeste, was ist, dass du mit einem guten Geruch wieder rausgehst. Und der schlechte Gefährte ist wie ein Schmied. Entweder gehst du zu ihm, er verletzt dich, du kriegst etwas an deiner Kleidung ab. Aber das Mindeste, was es ist, ist, dass du mit einem stinkenden Geruch wieder heimkehrst. Und genauso ist es mit dem guten und dem schlechten Freund. Entweder hörst du Gutes von ihm, er macht Gutes, ja, ihr praktiziert gemeinsam die Religion. Aber das Mindeste, was ist, dass du etwas Gutes von ihm hörst. Und so ist es auch beim schlechten Freund, selbst wenn er dich nicht zur Sünde aufruft und dich dazu bewegt, das Mindeste, was ist, ist, dass du Riba und Namima hörst und so weiter und so fort. Und deswegen sollte man sich seine Freunde gut aussuchen, weil in der Fitra des Menschen ist es so, dass er dass er sich gerne mal versucht, das anzueignen, was seine Freunde tun. Ja, wenn er Freunde hat, die einen gewissen Weg einschlagen, versucht er meistens, ihnen nachzuahmen oder noch besser zu sein bei der Sache. Wenn du schlechte Freunde hast, die dich zum Schlechten einladen, ja, dann versuchst du sie zu imponieren. Wenn sie beispielsweise unterwegs sind und sie trinken Alkohol und so weiter und so fort, du willst beweisen, dass du es auch drauf hast. Du trinkst Alkohol, du trinkst vielleicht mehr als sie. Und genauso beim Guten. Wenn du nur von guten Freunden umgeben bist und du hörst der hier, der macht so viel Gutes, dann sagst du, warum kann ich das nicht machen? Ich mache es und ich mache es sogar noch besser, als er es macht. Dies, damit man zeigt, wie wichtig es ist, dass man sich gute Gefährten, dass man sich gute Freunde sucht und sich von schlechten Personen fernhält. So sagt er, oh weh mir, hätte ich doch nicht den so und so zum Freund genommen. Er hat mich ja von der Ermahnung abirren lassen, nachdem sie zu mir gekommen war. Und das ist dieses Ereignis, was war mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Ermahnung ist zu ihm gekommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, sprich die Shahada, und er hat sie gesprochen. Aber dann kam sein Gefährte zu ihm und hat ihn davon abgehalten. Er hat mich ja von der Ermahnung abirren lassen, nachdem sie zu mir gekommen war. Und das ist auch im alltäglichen Leben. Du hörst von der Religion, du hörst von den Unterrichten und so weiter und so fort. Die Ermahnung kommt quasi zu dir, aber trotzdem, was ist? Trotzdem lässt du dich davon abirren. Indem du vielleicht hörst, es gibt das und das, das und das, aber dein Gefährte lenkt dich davon ab. Und so ist es gleichgesetzt mit diesem einer, der dich von der Ermahnung Allah subhanahu wa ta'ala abhält. Er hat mich ja von der Ermahnung abirren lassen, nachdem sie zu mir gekommen war. Der Satan pflegt den Menschen stets im Stich zu lassen. Dies, liebe Geschwister, um zu zeigen, wie diese Eigenschaft sein wird an diesem Tag, dass man bereuen wird, dass man Trauer empfinden wird über diese Sache, die man verpasst hat. Und eine Sache noch zu ergänzen, einfach nur, weil es einen Vorzug bringen kann, weil es einen Mehrwert bringen kann. Wir haben vorhin über den guten und den schlechten Freund gesprochen, wir haben über den Parfümverkäufer gesprochen. Der Muslim, liebe Geschwister, sollte immer Wert darauf legen, dass er gut riecht. Und er kann sogar dafür belohnt werden. Deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, drei Dinge sind mir von eurer Dunya yani lieb geworden. Indem er gesagt hat, das Parfüm benutzen, die Liebe zu den Frauen, yani zu seinen Frauen, und dass er seine Ruhe gefunden hat, sozusagen im Gebet. Das heißt, diese drei Dinge, deswegen sagen die Gelehrten, wenn du Parfüm benutzt, benutze es mit der Absicht, yani gemäß der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu handeln. Und deswegen, der Muslim sollte immer gut riechen, auch wenn er in die Moschee kommt. Ja? Weil du hast hier deine Geschwister, die mit dir beten. Du hast hier ebenfalls die Malaika, yani die vor der Tür stehen und schreiben, wer in die Moschee kommt. Und sie beten mit uns. Und es gibt keine Stelle in der Moschee, wo nicht ein Engel ist. Und deswegen sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer in diesen Ort kommt, yani wer in die Moschee kommt, der soll al-basal al-thawm, der soll die Zwiebeln und der soll den Knoblauch vermeiden. Warum? Weil es erstens yani für seine Mitmenschen, die mit ihm beten, aber auch für die Engel, die mit ihm beten, dass man sich davon abhält. Das heißt, im Umkehrschluss kannst du sagen, dass es geboten ist, dass man gut riecht. Dass es geboten ist, dass es eine gute Sache ist, dass man gut riecht. Und wenn du das Parfüm aufträgst mit entsprechend dieser Absicht, dann wirst du auch dafür belohnt. Deswegen kann sich derjenige, der raucht und der kommt in die Moschee mit diesem, natürlich bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihn recht leitet, aber trotzdem muss er selbst etwas dafür tun. Ja, manche Raucher, die empfinden das gar nicht. Der kommt hierher, der hat kurz davor noch eine Kippe geraucht, dann kommt er in die Moschee, der empfindet das gar nicht so, wie es ist. Aber du sollst dir sicher sein, derjenige, der rechts und links von dir betet, der könnte kotzen von diesem Geruch, der aus deinem Körper, aus deinen Fingern, aus deinen Händen, aus deinem Mund hervorgeht. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala diesejenigen recht leiten, dass man davon abkommt, von dieser Sünde. Und wie gesagt, es ist selbst auch erwünscht, dass man selbst etwas dafür tut, um davon wegzukommen. Einfach nur die Dua von anderen Personen, wie dir in der Hinsicht sicherlich nicht reichen. Ihr sagt diese Worte. Bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung. Ich erinnere meine Geschwister wie jeden Freitag daran, an diesem gesegneten Tag zu spenden für das Projekt Moscheekauf auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, die Moschee wurde gekauft. Es ist in den letzten Zügen, in den finalen Einrichtungen. Deswegen sollte man nochmal diese Chance nutzen, um diese Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوفقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يكشف الغمة عن الأمة اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء نعوذ بك من المنع بعد العطاء نعوذ بك من شماتة الأعداء فرج كرب أمتنا يا رب العالمين فرج كرب أمتنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا واقض حوائجنا واقض حوائجنا واقض حوائجنا وأمننا في أوطاننا وأمننا في أوطاننا وأمننا في أوطاننا
اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك واكلأهم بقواتك، بارك في أعمارهم، بارك في أرزاقهم، بارك في ذرياتهم، أذهب عنهم الهم والغم والحزن والألم، وأدخل عليهم الفرج والفرح والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا تنسوا تسجيل أسمائكم في سجلات المنفقين المتصدقين في هذا اليوم يوم الجمعة، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.